Gepleýän Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bir gartaň aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şaýsepleri talandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda İla tarasını oğurluk ve talançılık hadiselerinin köpölyenliğini xabar veriyerler. Aşgabadın 30. etrapçasını 60 yaşlı bir pensiyoner ayal, bankamattan pul atlaştırmağının iziyanı yol üstünde ilki pıçaklanıp öldürüldü. Sonra talanlı. Vaka geçen heptenin ortalarında Aba Anayif önkü Astrovski köçesi bilen Reut ve Hedirki Medeniyet köçesinin çatırına olu yerde oldu. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp pyçaklanandan soň wakanyň bolan ýerine aradan çykan gartaşyn aýalyň üstündäki altyn şaýsepleriniň içi pullu gapçygynyň hemde bank kartynyň talanandygyny habar berýär. Bir näçe gün bäri pensiýa hakyny nagytlaşdyryp bilmedik pensiýaner aýal Astrovski köçesiniň ugrunaky Türkmenistan bankynyň bankomatyndan pul nagytlaşdyrandan soň İdina dolanma üçin Astrovski köçesinin Reutova köçesinin ikinci sağlık öyü tarafını övrülüyer. İki köçenin çatırına daş olmadık adamsız yerde umumi yaşayış cahilerin qabatlarını ona hücum ediliyer deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı xabar verdi. Onun bu cinayet bilen bağlı övrünün malumatlarına göre hücum edilen ayal pıçaklanyar ve onun pullu kapçığı bank kartı altın kulak halkaları ve altın zincirı talanyar. Yurtun qoşyan maglumatlary görä hususan Aşgabadyň köçelerine gyzyl daqynan denanlaryň altyn şaýsepleri, galy berse-de aýarlaryň aýratyny alyk dukanlarynyň gaýdyp barýan gartaň aýarlaryň içi iýmit önümli sumkolary soňky wagtlarda köçe garakçylarynyň oljasyny öwrülýär. Aşgabatda aýarlaryň ilkinji nowatda garra aýarlaryň içi döwlet dukanlaryna ýerden uly nowatlara garaşylyp satyn alynan iýmit önümli sumkolarynyň talanmagy ýygjymlaşdy diýip atlandyrylmalygyny soran paýtagtyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Maru welaýatyna habarçymyz bu regionny ogurlaryň soňky wagtlarda awtoulaw şaýlaryny nyşana alýanlyklaryny habar berýär. Bayramalı şehirinin kurortunu ve yubileyni rayonlarını giyice yaşayıcıların avtoğluğunun dürlü şaylarını, yani magnetofon, akumulyatör, kaptalayını ve avtoğluğun içine satıp bolyan zat bar olsa kapılarını açıp alyarlar deyip Azatlyk radiosunun habarçısı Koloydo habar verdi. Geçen heptenin 5-nji günü önkü adı Çıkalov köçesinde hojalukların hovlusuna girip çağaların kalyaskası, velosiped, su nasos ve yeni näme tapsalar alınıptır deyip bir yaşayıcı atlandırılmazlık şertini Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adaýdylmaýan yerli polisiýa işgärinin beren maglumatlaryna görä, hojalyk haritlarynyň ogurlanmagy bilen baglylykda ogurlukda aýyplanýan bir ýigit saklanypdyr. Azatlyk radiosu ogurlukda ayıplanyanın şahsı maglumatlarını məlum etmekten saklanyar. Ogurluk ve talançılık bilen bağlı gozgolun cinayet işlerinin cikmeciklikleri, yolların kaziyet ve derini bu işler bilen bağlı maglumatlar Azatlyk radiosuna el yeterli del. Aydılmağına göre Maru velayetinin Türkmen Qala ve yol ötün etraplarına da polisiya işgərleri oğru gözleyer. Bu çərelerin çəgününe yollarda motor sürücüleri bağırlanyar, resmi namaları düzü olmadık motorlar cerime durulgularına ekidilyar. Azatlyk radiosu Aşgabatda Qartaşan ayalın öldürülmeği ve soňky wagtlarda artýan ogurluk hadiseleri barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden hemde Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmeýär. 22 aprelde Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Aşgabatda soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri we gyzyl daqynan aýarlaryň şaýsepleriniň talanmagy barada habar beripdi. Türkmenistanyň güýç gurluklary howpsuzlyk edaralary bu hadiseleri tesbirlemeýärler. Ýurdun döwlet ýetiriginäki köpçülikleriň habar serişdiler. Neşeyledi, yarım resmi neşirlerde yurtta artyan cinayet hadiseleri, oğurluk ve talançılık varada maglumat berilmeyer.